ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 12 ግንቦት 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ ቀትሪ ሮማ ኣብ ደጋዊ ግዝኣት ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ህንፃ ቅዱስ ካሊስቶ ኣብ ዘሎ መንበር ጳጳሳዊ ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበር ምብፃሕ ኣካይዶም ምስ ኣባላት እቲ ማሕበር ተራኺቦም ኣብ ኣርጀንቲናን ኮሎምብያን ሞዛምቢክን እቲ ጳጳሳዊ ማሕበር ዘቐሞ ጨንፈራባይቲ ፅሕፈት ብምስማዕር እየትርክብ ብምክያድ ከም ዝባረኹ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ማርኮ ጎይራ ሓቢሮም። ቅዱስነቶም ምስቶም ኣባላት ጳጳሳዊ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርትን እዚ ማሕበር ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዘቕሞ ዘሎ ሓድሽ ውጥ ንዝሳተፉ መንእሰያትን ተምሃሮ ሃነፅቲ ተራኺቦምን ነቲ እዚ ማሕበር ካብ ዝሓለፈ 27 ግንቦት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ዘካይዶ ዝነበር ዓለም ሓቆፍ ርክብ መንእሰያት ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣርጀንቲናን ፓራጓይን ኮሎምብያን ሜክሲኮን ፔሩን ብራዚልን ሃይቲን ሞዛምቢክን ስፔንን ኢጣልያን ዝተዋፅኡ መንእሰያት ኣሳቲፉን ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ብዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ከም እተዛዘመ እውን ጎይራ ሓቢሮም እዚ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦና ጳጳሳዊ በዓል መሰል ኮይኑ ክቐውም ዝገበርዎ ገና ናይ ቦኖስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳሳትን ከለዉ ኣብ ኣርጀንቲና ከም ብብሔራዊ ደረጃ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ቢሎም ናይቲ ዘቐምዎ መቐፀልታ ኮይኑ ሎሚ ኣብ 190 ሃገራት ጨንፈር ከም ዘቐመ የዘኻኽሩ። ቅዱስ ኣቦና እዚ ኣብ ህንፃ ቅዱስ ካሊስቶ ምስ ኣባላት ጳጳሳዊ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ዘካይድዎ ርክብን ብምስማዕ ርእየት ብቐጥታን ኣብ ኣርጀንቲናን ኮሎምብያን ሞዛምቢክን ናይዚ ማሕበር ሓደስቲ ተቋማት እንክምርቑ ዝለገሶ ቃል ብቐጥታ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝርከብ ናይቲ ማሕበር ኣባይቲ ጨንፈር እውን ከም እተመሓላለፈን ካብቶም ካብ ሚያሚን ሜክሲኮን ብምስማዕ ርእየት ዝተሳተፉ መንእሰያት ኣባላት ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምርኻብን ዘተን ባሕልን ምስፋሕ ዘካይድዎ ዘሎ መደብ ጎስጓስን በርገሳዊ ንጥፈታቶምን ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ንክኽበር ዘካይድዎ ዘለዉ ፀዓርን ኣደጊፎም ንቅዱስነቶም ሰፊሕ ሓበሬታ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጎይራ ኣፍሊጦም። ኣብ ኮሎምብያ ንመጀመርያ ግዜ ናይዚ ጳጳሳዊ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ባርንኩላ ዘቆሞ ሓድሽ ተቋም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘካይድዎ ናይ ምስማዕ ርእየት ርክብ መሪቖም ነቶም ኣብቲ ባራኩላ ሓድሽ ናይ ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ማሕበር ህንፃ ንዝተረኽቡ መንእስያት ብቐጥታ ኣብቲ ኣብ ሮማ ብዝተኻየደ መደብ ህንፀት ዝተሳተፉ ኮሎምብያዊ መንእሰይ እቲ ተቋም ኣብታ ዓመፅን ንልዕሊ 40 ዓመት ዝተኻየደ ኣብ ቀረባ እዋን ብስምምዕ ናይ ሰላም ዘተዘብቀአ ሕድሕዳዊ ግጭት ምስ ዕጡቓት ሓይሊ ኮሎምብያ ንዘንበሮ ስቃይን መከራን ዝልውጥ ተስፋ ዘቃልሕ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጹ ጎይራ ሓቢሮም እቶም ካብ ኣርጀንቲና ካብቲ ሓድሽ ዝተመረቐ ተቋም ጳጳሳዊ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ብምስማዕ ርእየት ዝተሳተፉ እውን ብወገኖም እቲ ተቋም ኣብ ደጋዊ ክፍለ ከተማ ቦኖስ ኣይረስ ዝርከብ ብምዃኑ ሓቢሮም ብዙሓት ኣብ ኣርጀንቲና ብሄራውን ዓለምለኻውን ውርያት ነበር ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ብኣባልነት ዝሳተፉ ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ስፖርት ትቐንዲ እዚ ጳጳሳዊ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ኣተኩሮ ካብ ዝገብረሎም መደባት ክኸውን እንከሎ ኣብ ሞዛምቢክ ኣብ ሜክሲኮ ብዙሓት መንእሰያት ንፁላት ካብ ምዃን ኩነት ንኽላቐቑ ዝተፈላለየ ስፖርታዊ ህንፀት ከም ዝቐርበሎምን ስፖርት ዘቀራርብ ባህሊ እምበር ዝፈላለየ ከይከውንን ኣብ ስፖርት መንእሰይ ብዘይ ኣፈላላይ ክሳተፍ መጣን ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣብ ናይ ስፖርት ባህሊ ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎም እውን ዝሕግዝን ዝሓንፅን ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ምዃኑ ጎይራ ኣብ ዘመሓላለፎ ጸብጻባት ዘኻኺሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ብምስማዕ ርእየት ዘመሓላለፎ ቃለ ምዕዳን መንእስያት ካብ ትኩስ ህይወት ክጥንቀቑን ኣብ ምንቃሕ ዝሓልሙ ክኾኑን ናይ ምሕላምን ምትስፋውን ብቕዓት ዘደናግርን ተስፋ ዘቕበፅን ዘይኮነስ ንቅድሚት ክትብል እዩ ዝድርኽሞ ስለ ህይወት ተጋደሉ ዕድመኹም ከይኣኸለ ጥሮቴናታት ኣይትኹኑ ሓደራ ዓበይቲ ነገራት ሕለሙ ቅድመ ፍርሒ ከጋጥም ዝኽእል ስግኣት ዓጋቲ ንቅድሚት ባህላይ ጉዕዞኹም ኣይኹን ብኣተኩሮን ብምስትውዓልን ንቕድሚት በሉ ምጥንቃቕ የድሊ ይኹን ዳ እምበር ምጥንቃቕ ኣብ ደውታ ምንባር ማለት ኣይኮነን ጥንቃቐ ምግባር ማለት ውዑይ ሓይልኹም ብግቡእ ንምምብራቕን መገድኹም ንኸይትስሕቱን ምስትውዓል ማለት እዩ ምስ በሉ እቶም መንእስያት ናይ እዋናዊ ዓለም ተወለድቲ ስለ ዝኾኑ ዓለም ካብ ኦምን ኣብ ኦምን ዝጀመረ ገይሮም ካብ ብምሕሳብ ፈተና ክጥንቀቁ ኣተሓሳሲቦም ናይ ሃገሮም ታሪክ እውን ካብ ኦምን ብኣኦምን ዝተጀመረ ከም ዘይኮነ ከስተውዕሉን እቲ መንነቶምን ታሪኮምን ኣናስር ከም ዘለዎን ትውልድን ክፍልን ናይቲ ታሪክን ባህልን እምበር ሙሉእ ታሪክ ኣነን ኣባይን ከይብሉ ሱር ህዝባውን ሃገራውን መንነትኩም ኣይትርገፁ መበቆልኩም ኣይትርገፁ እንተረገፅኩምዎ ሱር ዘይብልኩም እትኾኑ ትወድቁ ንኻልኦት ኣብ እተቕርቦ ደገፍ ነቲ ዝድገፍ ሰብ ህወቱ እትጥምቱ እምበር ነቲ ዝደልዮ እናረዓኹም ዓይኑ ከይረአኹም ሓገዝ ደርቢኻ ካብ ምኻድ ተቆጠቡ ስግኣት ኣየፍርሕኩም ትኩራት ግና ኩኑ ምስ በሉ ኣብቲ ህንፃ ቅዱስ ካሊስቶ ኣብ ዝተኻይደ ርክብ ካብ ዝተሳተፉ ሓንቲ ካብ ከተማ ናፖሊ ሓንቲ ካብ ሞዛምቢክን ሓንቲ ተወላዲት ላቲን ኣሜሪካን ከም ኣባላት ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ተራኽቦነት ኣብያተ ትምህርቲ ቃል ምስክርነት ምስሓባ ቅዱስ ኣቦና ነቶም መንእሰያት ስሙራት ኮይኖም ተመክሮኦም ከስፍሑን ስምረት ኩሉ ናይ ስቃይካ ተኻፋለ ስለ ዝገብር ከበድ ስቃይ ኣይክፀቕጣካን እዩ እሞ ስሙራት ኩኑ ሓድነት እያሃለኹም እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጎይራ ሓቢሮም።